Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, коалицијата вели ќе одвои дополнителни 90 милиони долари за справување со домашното и семејното насилство низ Австралија. Притисоците од трошоците за живот доведоа до пораст на бројот на луѓе кои бараат помош од добротворни организации за храна. Реформите во Македонија во врска со евроинтеграциите треба да почнат од обвинителството и судството, порача премиерот Христијан Мицкоски. Илјадници луѓе влегоа во базиликата Свети Петар за да му дадат последна почит на папата Францис, каде што е изложено неговото тело 3 дена пред неговиот погреб. И Ник Дајкос ќе стане најмладиот капитен на Колингвуд во последните 57 години. Слушајте на. Министерот за имиграција во Сенка Ден Тиен потврди дека коалицијата ќе го намали приемот со хуманитарни визи во Австралија на 12.000 и ќе го намали бројот на квалификувани мигранти во обид да ја исполни својата цел за намалување на постојаната миграција за 25%. Деталите доаѓаат 9 дена пред изборите на 3 мај, кога над половина милион австралици веќе го дадоа својот глас во предизборните центри. Во понеделникот по постојано испрашување, опозицијскиот лидер Питер Датон потврди дека коалицијата нема да ги укине визите за родители, ограничени на 8.500 места годишно. Тиен денеска ги потврди информациите дека партнерските визи ограничени на 40.500 места годишно исто така нема да бидат засегнати. Тој изјави за ABC дека коалицијата за да ги постигне своите миграцијски цели ќе треба да ја намали постојаната програма од 180.000 на 135.000, со тоа што стручниот миграцијски тек би го сочинувал најголемиот дел од овие намалувања, но дека ќе продолжи да дава приоритет на областите каде што се потребни вештини.
We want to prioritize those trades areas to complement our plumbers, our electricians, our builders, and we will focus on that when it comes. We've also said in those areas, for instance, in terms of hospitality, we'll look at prioritizing those areas. When it comes to aged care, what we'll do is we will change the settings that the Labor Party have put in place, which is actually restricting people from being able to come in to this country and work in our care sector.
Господин Тиен исто така потврди дека коалицијата ќе го намали приемот на привремени мигранти во Австралија за 100.000 места, првенствено со намалување на бројот на меѓународни студенти. И двете големи партии конечно ги објавија своите пакети за домашно и семејно насилство, бидејќи застапниците изразуваат фрустрација поради минималното внимание дадено на ова прашање за време на изборната кампања. Новите обврски на лабористите се фокусираат на ставање крај на финансиската злоупотреба и спречување на насилството. Спречување сторителите да ги користат даночните и корпоративните системи за да создадат долгови како форма на присилна контрола. Коалицијата објави пакет од 90 милиони долари кој вклучува зголемени полициски овластувања за пристап и споделување информации, како и нови прекршоци за семено насилство, поврзани со присилна употреба на технологија. Опозицијата исто така вели дека ќе ги прошири исплатите и услугите за жените и децата кои бегаат од насилство и интервенции во однесувањето насочени кон мажите. Притисоците од трошоците за живот доведоа до пораст на бројот на луѓе кои се пред хуманитарни организации за храна, вклучително и семејства со двојни примања, при што многумина од нив се одбиени, бидејќи давателите на услуги се мачат да ја задоволат побарувачката. Истражувањето на стотици даватели на бесплатна храна во мрежата Oz Harvest покажа дека имало зголемување на процентот на одбиени луѓе од вратите на добротворни организации за 54%. Додека 77% од добротворните организации пријавиле пораст на бројот на луѓето кои барале храна во изминатата година. Oz Harvest вели дека речиси 1/3 од луѓето кои барале помош го прават тоа за прв пат во својот живот, иако многумина имале двојни примања. Доктор Касандра Голдин е извршна директорка на Австралискиот совет за социјални услуги. Зборувајќи за Today Show на телевизискиот канал 9, таа рече дека ниту една голема партија не направила доволно за да им помогне на луѓето кои страдаат.
Food has become a really discretionary item for far too many people.
Wow.
We're still waiting to see what the major parties will offer. We're still waiting for the major parties to offer to help people who are out there with the least.
Украинскиот председател Володимир Зеленски призна дека разговорите во Лондон биле обележани со емоции и изрази надеж дека идната заедничка работа ќе доведе до мир. Американските, украинските и европските представници вчера одржаа состаноци во уште еден обид да се стави крај на војната меѓу Русија и Украина. Државниот секретар на САД Марко Рубио го откажа своето појавување, што доведе до откажување на поширок состанок со министрите за надворешни работи на Украина, Велика Британија, Франција и Германија. Портпаролката на Белата куќа Каролин Левит изјави дека председателот на САД Доналд Трамп е фрустриран од недостигот на напредок во завршувањето на војната.
The president's frustrated, his patience is running very thin. He wants to do what's right for the world. He wants to see peace. He wants to see the killing stop. But you need both sides of the war willing to do that. And unfortunately, President Zelensky seems to be moving in the wrong direction.
Представникот на председателот на САД Доналд Трамп за Украина, Кит Келог, ги нарече позитивни мировните разговори во Обединетото кралство со цел да се стави крај на тригодишната војна, во кој беше вклучен и шефот на кабинетот на Зеленски, Андреј Јермак. Во израелски воздушен напад врз училиште во кое се сместени раселени семејства во северниот дел на Газа, загинаа најмалку 10 лица, а друг напад погоди детска болница, велат лекарите, додека тројца европски лидери го повикуваат Израел да ја прекине блокадата на помошта. Откако пропадна јануарскиот прекин на огнот на 18 март, во израелските напади загинаа повеќе од 1600 палестинци, според здравствените власти во Газа. А стотици илјади се раселени, бидејќи Израел ја зазеде она што се нарекува тампон зона на Газа. Израел исто така воведе блокада на сите производи во Газа, вклучувајќи гориво и електрична енергија од почетокот на март. Министрите за надворешни работи на Германија, Франција и Британија вчера заеднички го повикаа Израел да се придржува до меѓународното право и да дозволи непречен премин на хуманитарна помош во Газа. Од Македонија земјата се наоѓа на крстосница на која треба да одлучи дали ќе продолжи по стариот и корумпиран систем или ќе продолжи по европскиот пат. Вака премиерот Христијан Мицкоски ја коментира моменталната ситуација, говорејќи околу реформската агенда и приоритетите на патот кон евроинтеграциите на Македонија. На дебатата за европската агенда во владата, премиерот не пропушти прилика да порача дека реформи мора да има, особено во правосудниот систем, но и додаде дека постојат и други институции во земјата кои не се имуни на политичко влијание и корупција.
Корупцијата е системски проблем, не индивидуална девијација. Да бидеме отворени и искрени, корупцијата кај нас не е само појава, таа е дел од начинот на функционирање на одредени делови од општеството. Таа е систем кој се штити сам себе. И ако сакаме во Европската Унија, ако сакаме раст, мора да го урнеме тој систем. Таква држава не може да напредува. А уште позагрижувачки е што институциите кои треба да се борат против корупцијата, обвинителството и судството, често пати се неми, неефикасни или пак под политичко влијание.
Илјадници луѓе влегоа во базиликата Свети Петар за да му одедат последна почит на папата Францис, каде што е изложено неговото тело три дена пред неговиот погреб. Телото на 88-годишниот папа, кој почина пред два дена од мозочен удар, вчера беше донесено во базиликата Свети Петар во свечена поворка. Кардинали, бискупи, свештеници кои носеа свеќи и швајцарски гардисти со шлемови се движеа полека на огромниот плоштад пред базиликата. Ирскиот католик Крис Куин, кој беше еден од оние кои му дадоа последна почит, вели дека тоа било трогателно искуство да го види папата толку ранлив по подолго боледување.
Yeah, it was very, very moving experience to see him so vulnerable after so long being so unwell. A real pleasure and privilege to be there. The queuing was difficult, but kind of worth it in the end. So a pleasure to be there.
Кардинали од целиот свет се упатуваат кон Ватикан, тие ќе го изберат наследникот на папата преку таен процес наречен конклава. И штом ќе започне тој процес, тие ќе бидат целосно исклучени од надворешниот свет додека не се именува нов папа. А група млади од првите нации од Западна Австралија го заврши едно од најтешките патувања во светот. 19 тинејџери ја поминаа патеката Кокода во Папуа Нова Гвинеја пред денот на Анзак како дел од програмата за развој на лидерство. Патувањето низ дивиот терен Owen Stanley Range го рекреира патот што го следеа австралиските војници за да го одбијат напредувањето на јапонската армија кон Порт Морсби во 1942 година. 16-годишниот Стенис Джек од Калгорли, кој беше во групата што пешачеше помеѓу 12 и 19 километри на ден по напорен терен со помош на локални носачи, вели дека научил многу од кокода, особено секогаш да го дава најдоброто од себе и никогаш да не се откажува.
I've learned a lot from Kokoda, like leadership is one thing, like talking to people and encouraging them. And the other one is like never giving up, always doing and always giving your best in everything you do.
Ник Дајкос ќе стане најмладиот капитен на Колингвуд во последните 57 години кога ќе застане на местото на Дарси Мур за блокбастерот за денот на Анзак. Откако беше назначен за заменик капитен пред оваа сезона, вчера Дајкос беше избран за редовен капитен. Со само 22 години и 122 дена, Дајкос ќе стане четвртиот најмлад капитен на Макпајс. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,63 американски долари и 34,32 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,71 македонски денар, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре, 25 април, Перт претежно сончево, максимална 23 степени, Аделаид облачно 26, Мелбурн врнежи со посилен интензитет 23, услови за слаби врнежи за Хобарт 21, Камбера делумно облачно 24, Сиднеј врнежливо 25, врнежливо и за Брисбен максимално 26, Дарвин претежно сончево 33, сончево и за Алис Спрингс максимално 30 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.